COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Boa tarde. A Policía Nacional detivo a un home en Lugo no marco dunha operación contra a explotación sexual que se desenvolveu en varias localidades de España. As pesquisas dos axentes permitieron a liberación de 23 víctimas que foran engañadas coa promesa dun futuro traballo en salóns de beleza ou cuidando persoas maiores. As mulleres eran captadas principalmente en Colombia, pero tamén noutros países de Latinoamérica. Aquí eran obrigadas a prostituirse sen opción de negarse en unhas condicións deplorables, encima de palés de madeira e sen ningún tipo de colchón. Temos que falar tamén de outro suceso de índole sexual que se fixo viral nas últimas horas. O aleiro estadounidense do Breogán, Ben McLemore, foi acusado de 4 delitos deste tipo, incluindo un cargo por violación. Contanos máis, Dani Santiso.
Nunha tempada chea de problemas onde coñecemos un máis. Ben McLemore estivo no cárcere de Clacamas acusado de 4 delitos sexuais. Aínda que, según o diario El Progreso, xa está en liberdade provisional despois de depositar unha fianza de $50,000 logo de declarar por videoconferencia dende a cadea. Máis aló do respecto á presunción de inocencia de que pode volver a España, o Breogán queda nunha situación moi complicada, xa que McLemore é un xogador fundamental no Deportivo, pero non é menos certo que a entidade e o bo nome do club de baloncesto Breogán Sociedade Anónima Deportiva están moi por encima de calquer xogador, por moi estrela que sexa. Confiamos nos outros 12 xogadores e no corpo técnico para sacar adiante a permanencia na Liga CB.
Graciñas, Dani. Son Baruc Domínguez. Recibe un saúdo neste xoves 11 de abril, no que temos temperaturas agradables, máis que primaverais. De feito, os termómetros achegaranse aos 30 graus nalgúnas zonas da provincia. Aquí en Lugo, a máxima está en 27. E seguramente non sexa polo tempo, pero Lugo é a cidade máis feliz de Galicia e a cuarta máis feliz de España. Esa é ao menos a conclusión dunha investigación realizada por unha empresa demoscópica que chega a esta conclusión despois de realizar un montón de entrevistas telefónicas e enquisas online. Buscaba analizar o nivel de benestar dos 100 municipios españois con maior número de poboación. En COPE Lugo sacamos os micrófonos á rúa para preguntarlle a xente se somos realmente tan felices. Hai quen pensan que esa percepción está moi ben sellada coa íntima conexión que temos co rural, e tamén quen pensa que non é máis feliz que máis ten, senón o que menos precisa. Escoitamos a opinión dos cidadáns da nosa provincia.
Lugo é máis do rural que no resto dos sitios, entonces viven máis nos mundos de antes e a sociedade moderna é máis egoísta, máis avariciosa, máis competitiva e eso agota mentalmente e non che dá felicidade. Creo que é por eso.
Cando as interaccións sociais son máis cercanas, son máis familiares, pois de por sí, pois eu creo que aumenta o nivel de felicidade, pero non atopo outro tipo de resposta. Tampouco pensei que en Lugo estuéramos a ese nivel. Pero bueno, cada un atopa felicidade de logo nas primeiras cousas. Non é máis feliz o que máis ten, senón o que menos necesita.
E, por suposto, tamén hai xente que non cre demasiado o resultado deste tipo de estudos. Os escépticos tamén teñen a súa parte de razón.
Yo, sinceramente, yo no creo que aquí seas máis feliz que en outro sitio. Simplemente yo creo que la gente tampouco se plantea ciertamente esas cosas, si eres máis feliz o con tu modo de vida. Creo que acepta el modo de vida en el que vive y simplemente es eso. Yo no creo que sea otra cosa.
Como dicíamos, Lugo, cidade máis feliz de Galicia, seguida de Ourense, a outra capital do interior. Curiosamente, en España solamente están por diante Logroño, Pozuelo de Alarcón e Las Rozas en Madrid. ¿Somos realmente tan felices en Lugo? Pues, quién sabe, cada un lidia coas súas circunstancias particulares. Seguramente podamos empregar unha expresión moi nosa para dar no clavo. imos tirando. É da cidade máis feliz de Galicia, imos a outra cidade galega, a capitalidade da comunidade autónoma. Ali en Santiago de Compostela celebrábase hoxe a segunda sesión do debate de investidura de Alfonso Rueda como presidente da Xunta de Galicia. En principio non haberá sorpresas, xa que o Partido Popular logrou a maioría absoluta nos comicios do 18F. A presidenta do hemiciclo galego e presidenta provincial do partido, Elena Candia, falaba así de quen será, con toda seguridade, o máximo responsable do goberno autonómico. Elena Candia.
Vai ser unha persoa que goberne con palabra e cumplindo pois o seu programa electoral, que é a folla de ruta. Iso, sen dúbida, é o que máis nos enche os lucenses, porque o programa electoral levaba un marcado carácter lucense. Sempre, ademais, defendimos un proxecto que defende o interés xeral e que non está centrado en personalismos, non? E creo que esa debe ser a maneira de traballar. O presidente Rueda ten o apoio de Lugo, tivo e dos lucenses nas urnas, e ten o do Partido Popular, personalmente, por suposto, tamén o meu.
Cambiamos de sede parlamentaria, xa que a primeira hora da mañá o Bloque Nacionalista Galego presentaba unha iniciativa na Comisión de Industria e Turismo do Congreso dos Deputados. Para que? Pois para exigir ao Goberno Central medidas urxentes que garanticen o emprego e a actividade industrial en Alcoa San Cibrao. Néstor Rego segue a defender unha intervención estatal, aínda que sexa temporal.
Instamos o Goberno do Estado a actuar de acordo coa Xunta de Galiza, instando o Goberno a, se for preciso, a intervención pública de Alcoa por medio da SEPI, de modo que, aínda que sexa temporal, se permita buscar un operador industrial que presente un plan de viabilidade e de futuro que cumpra ese obxectivo de manter a actividade e os postos de traballo na Mariña, que é o que nos preocupa.
A proposta saiu adiante co apoio maioritario da Cámara Baixa. Non deixamos de falar do BNG, non deixamos o ámbito industrial. Os nacionalistas colocarán hoxe á tarde unha mesa informativa sobre o proxecto de Altri en Palas de Rei, onde a cidadanía poderá presentar as súas alegacións. A mesa estará aquí en Lugo Capital, concretamente entre as 6:00 e 7:30, no cruce da Rúa da Raíña coa Praza Maior. Escoitamos a Rubén Arroxo.
De cara a informar a veciñanza de Lugo e que tamén poidan presentar alegacións o proxecto de Altri, o BNG vai colocar un posto informativo nesta tarde deste xoves de 6:00 a 7:30 para que calquera persoa se poida chegar, informarse ou presentar a súa alegación. Así que agardamos que quen queira, pois que pase por este posto que teremos na Rúa da Raíña, no cruce ca Praza Maior, dende as 6:00 ata 7:30 da tarde.
Non deixamos a cidade de Lugo. O Partido Popular denuncia que o Concello sustituirá os traballadores de seguridade privada do Centro Cultural O Vello Cárcere por medios propios, unha medida que vulnera a lei. Escoitamos o edil Enrique Rozas.
Queremos recordarle al Ayuntamiento de Lugo que la Ley de Seguridad Privada deja claro quién y quién no puede realizar este trabajo e intentar suplir a las fuerzas y cuerpos de seguridad o al personal habilitado de seguridad privada puede llevar a las infracciones graves o muy graves, pudiendo costarle al Ayuntamiento de Lugo hasta 600.000 euros de multa.
Máis asuntos relacionados cos traballadores que dependen do Concello. Dende a área de recursos internos que se encarga da xestión do persoal, afean a actitude dos representantes sindicais en relación ás negociacións sobre as ofertas públicas de emprego e as melloras laborais dos traballadores municipais. O edil Pablo Permuy fala de actitude desleal dos sindicatos.
Non se entende que ahora se pretenda deixar de lado acordado nas mesas de negociación e de xeito unilateral pretendan deixalo sin efecto. Por parte desta Concellería, responsable en materia de recursos humanos, tanse a desenvolver os traballos conforme á folla de ruta pactada nas xuntanzas da Mesa Xeral de Negociación.
Tamén no Concello, neste caso na área de cohesión territorial, comezan a loita contra a vespa velutina. Fano mediante o reparto de 2.500 trampas e 8.000 doses de líquido de reclamo nas parroquias do rural. Escoitamos a concelleira Ana Abelleira, non podía ser outra.
Este sistema xa foi utilizado en outros anos e no 2023, concretamente, logrouse eliminar máis de 6.000 raíñas desta especie invasora na contorna rural do municipio, porque queremos garantir ese mínimo de seguridade para a población que tanto demanda atención nestos casos e, na medida das nosas posibilidades, debemos axudar tamén ao control desta praga que tanto está a afectar á cidadanía.
Continúa a información en Mediodía COPE a partir das 2:20. Actualizamos a información local e provincial aquí en COPE Lugo.